Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi majski vikend je prvi put nedjeljom ujutru u petom mjesecu, a sadržaj je identični kao i prethodnih godina zapravo. Dakle, slijede priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Kao i svaki put u ovom terminu idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, ne bili tamo našli priče o našim temama. Ovoga jutra startamo sa malom promjenom. Umjesto redovne rubrike o svjetskim muzičkim i filmskim fascinacijama, pričamo o bendovima i pojedincima koji su obilježili planetarnu muzičku pozornicu u drugoj polovini prošlog i početkom ovoga vijeka. Njihova muzika bit će i potpora drugim rubrikama u toku ovoga jutra.
Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Prema dogovoru sa producentom Enesom Hrničićem, kroz ovo jutro veselit će nas britanski band Depeche Mode. Razlog da što baš s njima počinjemo novi serijal o istoriji bluza i roka je činjenica da ovog mjeseca dolaze tu u Komšiluk, u Beograd i Zagreb. Nažalost, naša ih publika, osim onih što krenu na put, neće čuti i vidjeti. Neka ovo jutro bude mala satisfakcija za one koji sebi ne mogu to priuštiti. Elem, ovi su se momci tamo negdje 80. godine prošlog vijeka okupili u jednom provincijskom gradu u engleskoj pokrajini Essex. Odmah su, precizno godinu po osnutku, najavili uspjeh svojim prvim singlom Dreaming of Me. Početne korake učvrstili su albumom pod nazivom Speak and Spiel, koji donosi iznenadni uspjeh i doseže čak 10. mjesto na listi britanskih albuma. Sljedećih nekoliko godina pjesme im se vrte uglavnom u rodnoj zemlji i na matičnom kontinentu, a svjetska slava je najavljena negdje 86. objavljivanjem albuma Black Celebration. Kasnije dolazi godine svjetske slave koja ne može proći bez osvajanja Amerike. 1990. postaje godina njihovog zenita i istinske planetarne pomame za njima. Tada je naime objavljen jedan od najslušanijih albuma u istoriji, Violator, sa tri hita po kojima će se ova uspješna grupa pamtiti dokle god postoje ljudi što se interesuju za ovu vrstu muzike. Dakle, radi se o singlovima Enjoy the Silence, Personal Jesus i Policy of True. Gdje god u to vrijeme svirali, skupnilo se desetke hiljada fanova koji su pratili svaki korak. Publici naravno nisu promakli sve češće trenuci opuštanja uz opijate i zavisnost pojedinih članova od droge, što je unijelo nemir, a kasnije potrese u grupi. Sredinom 90. bilo je nervnih slomova, ali i smrti zbog pretjerane zloupotrebe droge, raznih drugih skandala. Uglavnom, kvartet je nastavio svirati kao trio, a 97. izdaju album Ultra, koji se suvereno penje na prvo mjesto britanskih top lista. Poslije slijedi nekoliko snimaka koji uglavnom nisu dostizali tiraže na koji su navikli, a veliki uspjeh dolazi tek 2005. sa albumom Playing the Angel i velikom promotivnom turnejom koja je potom uslijedila. Objavili su 13 originalnih albuma, a posljednji je otisnut ove godine pod naslovom Delta Machine. Izdali su i 10 kompilacijskih, te 2 živa, a nekoliko puta njihovi izdavači su pravili više nego prodavane izbore pod naslovom Best of. Procjenjuje se kako su prodali 80 miliona otisaka i da spadaju među najprodavanije izvođače synth popa New Wave-a, post-punk-a i alternative dance-a. Njihove pjesme često su bile izvođene od strane drugih muzičara, a najupečatljiviji je slučaj singla Personal Jesus, koga su više nego uspješno izvodili i Marilyn Manson, i Johnny Cash, i Placebo. Redoslijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici iz Oxfordskog instituta tvrde, ovo bi moglo biti posljednje stoljeće ljudske vrste. Jurimo li prema svom preuranjenom kraju? Skupina uglednih naučnika, filozofa i matematičara na Institutu za budućnost čovječanstva na Univerzitetu Oxford izračunali su rizik da se sami uništimo do kraja 21. stoljeća. U toku je velika utrka između tehnoloških moći čovječanstva i naše mudrosti da ih dobro upotrijebimo, kaže direktor instituta Nick Bostrom. Ovo bi moglo biti posljednje stoljeće za čovječanstvo zbog napretka tehnologije koji nas je doveo do tačke u kojoj je ona daleko sofisticiranija od nas samih. Sintetička biologija, nanotehnologija i inteligentni strojevi puno su doprinijeli kvaliteti našeg života, ali nam oni i prijete u budućnosti. Suočeni smo s opasnošću nuklearnog holokausta i urušavanja našeg prirodnog okoliša. Što više istražujemo i eksperimentiramo sa tehnologijom, to manje kontrole imamo nad njom. U studiji se pak navodi da naučnici procjenjuju kako nam se šanse za izumiranje do kraja 21. vijeka kreću između 10 i 20%, a u stvarnosti mogu biti puno veće ili manje. Poznati fizičar i kosmolog Stephen Hawking pak tvrdi da u svakom slučaju nećemo preživjeti idućih 1000 godina ako ne pronađemo način da pobjegnemo sa svoje krhke planete. Svemirski brod sa 6 putnika u vlasništvu podružnice Virgin Grupe prvi put je uključio raketni pogon prilikom pokusnog leta, što je ključni korak za početak komercijalnih svemirskih letova, koji se očekuju za oko 1 godinu dana, objavio je vlasnik Virgina Richard Branson. Pokusni let iznad pustinje Mohawk u Kaliforniji trajao je 16 sekundi, pri čemu je probijen zvučni zid. Svemirski brod i letjelica koja ga nosi, White King 2, poletjeli su sa uzletišta u Mohawku i dosegli visinu od 14 km, gdje se Space Shift 2 odvojio. Dvojica pilota su zatim uključila raketni motor i popeli se za još 3 km, dosegnuši pritom brzinu od 1,2 maha. Planirani su dodatni pokusni letovi prije nego što se svemirski brod podigne još više do očekivanih 100 km visine. Virgin Galactic prodaje mjesta za Spaceship 2 za $200,000 po osobi, a do sada je polog ostavilo 500 osoba. NASA testira supersonični putnički avion, nasljednik Concorda. NASA je potvrdila da je počela testirati supersonični putnički avion koji bi trebao biti brži od zvuka. Supersonični avion koji je dizajnirala kompanija Boeing trebao bi ispuniti prazninu koju avioprometu ostavio Concorde nakon što je povučen 2003. Istraživači su testirali hoće li promjena količine zraka na ulaznom otvoru na vrhu aviona utjecati na njegove performanse i nivo buke. Traži se i način kako da se omogući nadzvučni let nad zemljom, što bi značilo smanjenje potrošnje goriva i emisije štetnih gasova. Ukoliko testovi budu uspješni, to bi moglo dovesti do razvoja prvih komercijalnih linija nadzvučnim letjelicama od povlačenja Concorda. Concorde je prvi let napravio januara 1976. a redovno je letio iz Londona i Pariza do Njujorka i Washingtona. Let od Njujorka do Londona trajao je samo 3 sata, dok je subsoničnom avionu potrebno 8 sati da preleti istu razdaljinu. Poletio najmanji leteći robot na svijetu. Američki naučnici stvorili su robota veličine muhe koji je u stanju da leti i manevriše poput ovog insekta. Robot je napravljen od karbonskih vlakana, teži djelić grama i ima super brze elektronske mišiće koji mu pokreću krila. Naučnici sa Univerziteta Harvard tvrde da bi se ovakvi roboti mogli koristiti u spasilačkim misijama, na primjeru srušenim zgradama gdje bi se mogli provući kroz sićušne otvore. Kevin Ma i njegov tim sa Harvarda tvrde da su napravili najmanjeg letećeg robota na svijetu, koji je čak toliko okretan da može izbjeći udarce, baš poput pravih muha, a sve to zahvaljujući krilima koja su gotovo identična krilima pravih insekata. Krila su napravljena od piezoelektričnog materijala. Ipak, glavni cilj ovog istraživanja bio je razumijevanje leta insekata, a ne izgradnja korisnog robota. Online arhiva više od 2 milijuna knjiga, dokumenata, fotografija i umjetnina sa prostora Sjedinjenih Država sada je dostupna za besplatni pregled u čitavom svijetu. Digitalna javna biblioteka Amerike, DPLA, prikupila je na jednom mjestu više od 2 milijuna predmeta iz biblioteka, arhiva i muzeja širom zemlje, te učinila ih dostupnom javnosti i to potpuno besplatno. Na pripremi ove biblioteke radilo se tokom posljednje 2 godine. DPLA je kao neprofitna inicijativa dobila milijone dolara donacije kako bi digitalizirala i na jednom mjestu prikupila kolekcije najvećih američkih biblioteka kao i regionalnih muzeja i arhiva. Jedna od najboljih stvari koje ljudi mogu pronaći u biblioteci je što smo spojili veliki broj malih kolekcija. Imamo stotine hiljada eksponata iz Smithsoniana, a sarađujemo i sa brojnim historijskim društvima, što je pomoglo da ljudi lakše otkrivaju lokalnu istoriju, izjavio Don Cohen, izvršni direktor biblioteke. Najveći problem biblioteke su autorska prava. Isti problem desio se i Googlu, kada su ih autori izdavači tužili zbog planiranja digitalizacije miliona knjiga za projekat Google Book Search, koji je uključivao i naslove koji podliježu autorskim pravima.
You know that it's true. All I want to do is see you. Don't you know that it's true? All I want to do is see you. Don't you know that it's true?
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Neki dan je u Sarajevskom kolegiju Artisticumu otvorena izložba umjetničkog fotografa Nihada Nine Pušije, a pod naslovom Bijeli konj, zanemareni Evropljani. Zanimljiva postavka i razgovor u vezi sa njenim porukama ponukali su me da u goste pozovem Hedinu Tahirović-Sijarčić, publicistkinju, pjesnikinju, prevoditeljku i predavača na Zagrebačkom sveučilištu. Hedina, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Neki dan je otvorena jedna zanimljiva izložba i vođen više nego inspirativan razgovor o romskoj kulturi. Pa da našim slušalcima kažemo o čemu se zapravo tu radilo.
Pa radilo se o izložbi pod nazivom Parnogras, što na romskom jeziku Parnogras znači u stvari bijeli konj. Centar za savremenu umjetnost Sarajevo u saradnji sa gradskom galerijom Kolegijum Artisticum je otvorio izložbu ostavljeni ili zapostavljeni Evropljani, zanemarani Evropljani umjetničkog fotografa Nihada Nine Pušije. U sklopu te izložbe razgovaralo se o kulturi i problemu kulture Roma na području Evrope.
Evo, što mene zanima, šta zapravo se krije iza naslova Bijeli konj zanemareni Evropljani? Šta je to Nino htio poručiti našoj publici?
Nino je pokušao da kroz fotografiju u stvari udahne onaj pozitivan duh i pozitivnu sliku o Romima. Nije to onaj stereotip i generalizacija koja se prikazuje na skoro svim fotografijama koje možete da vidite tu i tamo po izložbama. Nino je i dijelom, nekim dijelom, je li i sam Rom, sam je također u migraciji, što znači da je svoj fokus upravo dao toj migraciji, koliko internoj, toliko i toj internoj dislokaciji, a toliko i migraciji Roma u sklopu ostalog stanovništva, znate.
Ja. Romi su u posljednje vrijeme česta inspiracija stvaraocima u regionu, ali takav je barem moj dojem, uvijek je u fokusu ova folklorna dimenzija, eventualno manipulacija dijelom ili čitavom zajednicom. Da li se ogledajući iznutra može biti zadovoljno tom produkcijom?
Pa da vam kažem, naravno da se ne može biti zadovoljno. Ovo sve što se radi oko Roma, radi se zaista da bi se ekonomski ojačala jedna ili druga organizacija ili institucija koja to radi. To je moje lično mišljenje. Jer zbog dekade Roma 2005-2015, naravno da postoje sredstva. Romi ne mogu sami da povuku sve te projekte i onda se pojavljuju razne organizacije, institucije koje vuku te projekte i koje imaju u strukturi svojoj puno obrazovanije ljude koji su zaista u stanju da naprave dobar projekat i da ga pošalju na mjesto gdje će se i sredstva odobriti. Nažalost, da se sve vrti oko novca, da je vrlo malo duše u svemu tome.
Naravno da pravi stvaralački pogled u život, u kolektivnu dušu čitavog etnosa moraju postojati autentični autori koji stvari osjećaju i razumijevaju svojim rođenjem, svojom tradicijom, istinskim pripadanjem zajednici. Mi veoma malo znamo o tome. Evo, neki dan sam tek pročitao o jednoj vrijednoj izložbi mlade slikarke iz Bihaća i zapravo ne znamo koliko i da li uopšte ima Roma autora.
Naravno da ima Roma autora, međutim vrlo malo izlaze u javnost. Mi nemamo ni tu našu književnu kritiku, niti imamo naše izdavačke kuće u okviru većinskih naroda, jeli, ili većinske književne kritike, mi zaista nemamo svoje mjesto. Nedavno je pri Sarajevskim sveskama, jeli, u sklopu Sarajevskih svesaka, objavljena antologija romskih pjesama koju je uredio Dragoljub Vasković iz Beograda i smatram da je to vrlo dobar zaista pokušaj da se prikaže i manjinska poezija jeli, u sklopu većinskih naroda i tako vrlo bitne i vrlo, vrlo važne publikacije na ovim prostoru, na prostoru regiona.
Vi sa ovim pitanjima bavite veoma iscrpno i stručno. Magistarski rad vam je naslovljen kao rodni identitet u književnosti romskih autorica.
Da vam kažem, koliko god mi htjeli ili ne htjeli priznati, taj patrijarhizam jeli, igra veliku ulogu ne samo u romskoj u romskom društvu, nego i kompletnom društvu. Mi imamo dosta autorica, posebno koje nisu u stanju baš zbog takvih prilika kakve jesu u našoj romskoj zajednici da izađu vani, da izađu u publiku, da prezentuju ono što zaista smatraju da trebaju. U posljednje vrijeme tu i tamo veliki su pomaci naravno nastali kroz oformljenje romske ženske mreže kako na području Bosne i Hercegovine, tako i na području svake ove zemlje u regionu i kroz te nevladine organizacije, kroz te mreže romske pjesnikinje nalaze nekakav svoj put. Ono što bi ja istakla je ovdje je da sve pjesnikinje imaju tu i tamo isti motiv, da imaju isto ili slično simboličko izražavanje, međutim problem je samog izražavanja, da li je problem je jezika, jer u nekim slučajevima gdje je maternji jezik romski, vrlo loš im je lokalni jezik ili oficijelni jezik i tako da imamo veliki problem i prevođenja tih radova, tih dijela, gdje kroz prevođenje naravno da dosta kvaliteta ostane zaboravljeno u prevođenju samom. Zbog toga ja kažem da bi bilo veoma dobro da se iz romskog naroda zaista izdvoje oni koji govore romski jezik, koji se služe, koji pišu na romskom jeziku i koji pišu na oficijelnim jezicima, kako bi zaista na što bolji način mogli da vrednuju ono što Romkinje i Romi pišu.
Da, evo meni sad prilike za pitanje, čime se zapravo najčešće bave ove autorke i šta se može posredno barem iščitavati iz njihovih sadržaja?
Pa posebno se bave pitanjem djece.
Da.
Pa onda i pitanjem tradicije, naravno, kroz te običaje naše, kroz tabue. Onda u tim likovima o kojima one pišu, uglavnom pišu o očevima, o tim sinovima, o prenošenju tradicije na muško dijete, a vrlo rijetko na žensko dijete. Onda su tu motivi puteva i motivi slobode. Tu vrstu zarobljeništva ženske duše, jeli, toliko se trude da na drugoj strani prikažu tu čežnju za slobodom. To su vrlo, vrlo teške, teški momenti u kojima se zaista mora dosta razmišljati i o kulturi, i o tradiciji, i o običajima, a i o načinu kako se približiti većinskoj zajednici i kako svoja djela i svoje misli predočiti drugima da bi našli put razumijevanja.
Hedina, evo, kod nas se dosta govori o pitanjima Roma, ali mi se uvijek čini kako je to negdje daleko na margini, unatoč nekim velikim političkim pitanjima, naoko spektakularnim potezima na zbrinjavanju nekih porodica ili čitavih naselja, parolama uz dekadu Roma, ali evo, za vaše istraživanje nema interesovanja kod nas na univerzitetu. Zato ste saradnju započeli sa Zagrebačkim sveučilištem.
Jeste, naravno da je bilo tako. U Zagrebu se evo već nekoliko godina održava svjetski skup, jeli, kao internacionalni dan romskog jezika svakog 5. novembra. Imala sam i ja čas da svake godine jeli, prezentujem svoje radove, svoje teme i eseje Tako da je samom dekanu zapalo jeli, i za oči i za uho ono što mi radimo, što stvaramo, čime se bavimo i koji su to zaista problemi u jeziku, kulturi i književnosti Roma. Na našu na inicijativu par nas jeli, dobili smo dva izborna predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, romski jezik 1 i 2 i kultura i književnost Roma 1 i 2. Odziv studenata je, evo sam broj vam govori, 32 studenta za romski jezik i 32 studenta za književnost i kulturu Roma. Imamo samo jednu studenticu romkinju koja se tako izjasnila, mada mi ne možemo tvrditi da ih nema više, jer znate, sam taj problem identiteta ne postoje bez veze, jeli, te izreke koje su se pronosile i preko medija, što više obrazovan to manje Rom i tako dalje, nažalost da se susrećemo sa takvim problemima. Međutim, ja ne okrivljujem nikoga. Ja zaista mogu da shvatim sve te naše Rome koji su završili fakultete, koji se nalaze na fakultetima, da to kriju, jer zbog zaista vidne diskriminacije vrlo je teško doći do nekakve pozicije i do mjesta do kojeg čovjek bi trebao da dođe. S obzirom da se sve vrti, ne samo, da se ne vrti sve samo oko većinskih, nego i oko manjinskih naroda, znate, i manjinskih kako bi rekla, i manjinskih zajednica, ali isto tako i kulture većinskih i kulture manjinskih jezika, većinskih jezika manjinskih naroda. Koliko je tu ravnoteža uspostavljena, to je veliko pitanje i diskutabilno o kojem se može razgovarati godinama. A na našim prostorima, sa našim specifičnostima, ja mislim da nadmašuje kompletan region.
Evo još za kraj pitanje, da li ovaj postoje negdje zbirni podaci o tome koliko pripadnika romske zajednice, bez obzira kako se oni kasnije izjašnjavali, koliko je tih ljudi na fakultetima?
Mi imamo, tako bi rekla, nekakav nezvanični podatak da se tu i tamo nalazi možda 30-ak Roma studenata na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Međutim, vrlo je malo onih koji to javno kažu i vrlo je malo onih koji su spremni da se uključe u ovaj u neke nevladine organizacije ili u otvoreno u neki pokret, u neku inicijativu po kojoj bi se moglo nešto uraditi, znate. To je veliki problem.
Da, ja se nadam da će promjena klime u čitavom društvu zapravo inspirirati te ljude da se vrate svojoj autentičnoj ličnosti, svojoj zajednici i da će čitava zajednica od toga, naravno i čitavo društvo od toga imati itekakve koriste.
Naravno, ja apelujem na sve njih da zaista sagledaju vrijednosti jeli, našeg identiteta i vrijednosti našeg naroda. I jedino tako mogu zaista doći do toga da se izjašnjavaju onako kako su i rođeni.
Hedina, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo govoriti o sve boljem i boljem položaju romske zajednice.
Hvala i vam.
Do slušanja i prijatno.
Prijatno.
It's a love life, 2 miles, what's up here? It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Not good servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.
That's what's up here. You despise and throw away fears. It's going to be fun. Then this is the one.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šetnju po drugim brojima Radija Slobodna Evropa započinjem iz Zagreba i to veoma intrigantnim povodom. Unuk slavnog Ivana Meštrovića svratio iz Amerike gdje živi i iz muzeja velikog umjetnika odnio 5 dijela koja mu zakonski pripadaju. Nasljednik je tako ostvario svoja prava, ali ovaj radikalni čin uznemirio javnost i otvorio niz bitnih pitanja. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Sveučilišni profesor u Sjedinjenim Američkim Državama Stjepan Meštrović, sin starijeg Meštrovićevog sina Tvrtka, jedan od četvoro nasljednika ostavštine umjetnika Ivana Meštrovića, došao je u Zagreb i preko svojih pravnih zastupnika i galeristice odnio iz gliptoteke Hazu i ateljeja Meštrović ukupno 10 umjetnina, koje mu zakonski nitko ne osporava, ali neki dovode u pitanje sam način. Ističe za Radio Slobodna Evropa Rumijana Meštrović, supruga drugog Meštrovićevog sina Mate Meštrovića.
Ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, s druge strane sve je lege artis, znači gospodin Stjepan Meštrović je apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne. Naravno, u svemu tome je problem, po mome, da već godinama ne postoji jasan čvrsti stav Ministarstva kulture, odnosno Hrvatske vlade i države, šta bi radila sa tim umjetninama koje su zapravo vlasništvo Meštrovićevih nasljednika.
Meštrovićeva snaha, koja je zaslužna i za obiteljski dogovor među nasljednicima 2006. pojašnjava da postoje 4 Meštrovićeva nasljednika, kćerka Marica Meštrović koja živi u Buenos Airesu, sin Mate koji je u Zagrebu, unuk Stjepan i unuka Olga Holmberg koji žive u SAD-u. Poznato je da je slavni kipar još za života testamentom iz 1952. većinu svojih djela ostavio Hrvatskoj državi i narodu, a manji dio obitelji. Meštrovićeva djeca i unuci naslijedili su oko 400 kiparovih radova, podijelili ih na 4 dijela, ali pravo autorstva je zajedničko i nitko ne može izliti neki kip bez odobrenja ostalih. Istodobno ta djela spadaju i u nacionalno blago Republike Hrvatske i država ima pravo prvokupa. Upravo s tim se tvrde nasljednici predugo oteže, pa su neki kao unuk Stjepan odlučili to riješiti radikalnije. Rumijana Meštrović primjećuje kako je država spora i kad joj se poklanja.
Moj suprug Mate Meštrović je još prije godinu dvije poklonio jedan prekrasan kip koji se nalazi u Luizijani, koji je zapravo iz američkog opusa, a činjenica da taj kip još nije stigao. Znači, vi ste činjenično nešto prije godinu dvije poklonili, a to se ne može ni transportirati. Znači, to se čovjek pita zapravo je se sustavno radi na tome.
Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala djela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novo nastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi. Naime, država ima rok za otkup 60 dana, ali za sad, ističe povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, iz Ministarstva kulture nema konkretnih odgovora, iako je zamjenik ministrice ovih dana umirivao javnost.
Međutim, nije ništa konkretno rekao ko će nabaviti, kada će se nabaviti, jer zakonski limit u 60 dana, 30 plus 30, to se gubi pravo prvokupa.
Ivan Meštrović je najveće ime koje je s ovih prostora otišlo u Europu i Ameriku. Neka njegova prodana djela na svjetskim aukcijama zadnjih su godina dosegla i 250 tisuća eura. Kritičari olakog ispuštanja iz ruku vrijednog kulturnog bogatstva primjećuju kako skinuti Meštrovićev portret, kojeg je sa zida njegovog zagrebačkog muzeja na Goljem gradu dao skinuti Meštrovićev unuk, vrijedi tek polovicu jednog dobrog vladinog automobila i da nikakve isprike kako država nema novca ne stoje. Rumijana Meštrović.
Svoje vrijedna djela koje mogu slobodno pokloniti Rimu ili Beogradu ili Parizu, on ipak je odlučio sačuvati i napraviti jedan centar svoje umjetnosti u Hrvatskoj, to je odnosno grad Split i grad Zagreb.
Meštrovićeva snaha, koja se iz obiteljskih razloga ali i osobnog poštovanja prema djelu velikog umjetnika bavi Meštrovićevom ostavštinom, kaže da se o Meštrovićevim kipovima koji se nalaze u Crnoj Gori i Beogradu brine dosta korektno.
Nedavno smo imali sastanak sa ministrom kulture Crne Gore. Oni ulažu velika sredstva za održavanje mauzoleja na Lovćenu. A Avala isto je nedavno zapravo bila predmet obnove. Nažalost, u Narodnom muzeju u Beogradu, gdje imate sačuvana prekrasna Meštrovićeva djela, rana djela, tu nije odnos prema Meštroviću, nego općenito muzej se nalazi u teškom finansijskom i administrativnom stanju, tako da jedan veliki dio tih stvari čovjek i ne može baš vidjeti, ali i Pobjednik i Zahvalnost Francuskoj, to su ova dva poznata javna spomenika, ja mislim da se o njima dobro brinu u Beogradu. To je stvarno pozitivna stvar i to ne možemo zanijekati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Idemo put Podgorice. Kao što je to posuda u regionu i crnogorska publika zatrpana je najezdom realitija. Naš Dimitrije Jovičević pokušava odgovoriti na pitanje zašto je takva vrsta programa i dalje primamljiva, te koliko je u pitanju tek zabava, a koliko manipulacija.
Farma 4.
House working, working house, house working, working house. Da počne.
Iz dana u dan, gotovo iz sata u sat, gledaoci su zasuti špicama nove sezone reality emisija Veliki brat i Farma. Zbog rastuće gledanosti i takve vrste programa, sociolozi govore o svojevrsnom sindromu ekremizacije, nazvanom po jednom od aktera serijala. U jednoj vrsti socijalnog eksperimenta, u izolovanom prostoru, prepušteni sami sebi i vještoj ruci velikog brata, odnosno producenta, ogoljavaju se karakteri i naravi, a na površinu izbijaju spletke, intrige, podmetanja, niske strasti i prizemna uzbuđenja.
Ne deri se.
Ne, čuš što ti kažem?
Ja ti ovdje nisam ni ovi ni oni.
Ne deri
rekao
se.
Rekao sam ti da ne kinjaš i ne ideš
vokal. Ne deri se. Ne deri se.
Ja sam ti to rekao.
Ne deri se.
Ajmoš.
Naš motiv da sve to gledamo i slušamo, psihološkinja Maruška Drašković objašnjava željom da zavirimo u tuđe živote i nasladimo se senzacijama, ali i bježanjem od surove stvarnosti i nalaženja neke vrste sedativa. No, kao i svaka medalja, i ova ima dvije strane.
Znači, s jedne strane, i suštinski ja mislim da takve emisije su i napravljene da bi se ljude bavili tuđim životima, da bi izbjegli svoje saznanje o sebi. A druga strana medalje može da bude upravo to da sebe preslišavamo kako bismo, da nam bude edukativno na izvjestan način, da sebe preslišavamo kako bismo u toj situaciji reagovali. Da li je okej da se ljudi ponašaju tako, tako i tako. I u krajnjem, negdje se pokazuje priroda čovjeka, ogoljeva se čovjek svojim bićem, svojom suštinom, onom destruktivnom stranom, a i pozitivnom stranom.
U isto vrijeme, sociolog Srđan Vukadinović u reality programima samo vidi destruktivnu snagu po mentalno zdravlje društva i promovisanje pogrešnih vrijednosti.
Posle sapunica i telenovela kao proizvoda konzumerističkog društva, reality programi su jedan logičan nastavak nečega što je proizvod tog velikog potrošačkog mentaliteta. Nemoralno je i neprihvatljivo je da televizijske kuće guraju u program ovakve sadržaje i to po nekoliko i nekoliko sati. Oni koji to emituju, zanemaruju sistem vrijednosti koji je potpuno urušen kada su ti emiteri u pitanju, a sve to se radi u cilju postizanja bolje gledanosti i ostvarivanja lakog profita. Tako da zapravo reality programi predstavljaju jednu pohlepu koja u toj trci jurišu za novcem nema nikakvih obzira.
Televizijski kritičar i publicista Marinko Vorgić upotrebljava termin ošašaljivanje naroda kada govori o uticaju Farme i Velikog brata na televizijski audio. To odgovara političkim oligarhijama kao zamjena za ranije dozvoljene metode represije i uzurpacije. Poslije dužeg tretmana primitivizmom, praznovjerjem i glupošću, kreirate idealnog glasača koji nema potrebe za ičim pametnim, racionalnim i progresivnim.
Prvo ćemo sve banalizovati, urnisati, učiniti ga totalno besmislenim i degutantnim, a onda će se praviti neko pa će reći sad je bilo dosta, ovo neko mora da sredi. I tu dolazimo do najopasnijih momenta, mislim to su ti momenti kada neko dolazi da sredi, mislim, nered koji je verovatno pre toga napravio. Čak i ako nije to proces koji je, eto da kažemo, kontrolisan, dirigovan, osmišljen od, ne znam, nekih centara moći, onda je također problematičan proces zato što pokazuje da je čovečanstvo definitivno potpuno negdje atrofiralo u pitanju mnogo čega i da se život definitivno predstavlja u jednu vrstu banalizacije. Generalno, ne samo da nemamo više velikih priča, nemamo više, znači, ni nečega što ima ni svoj neki moralni, estetski, bilo kakav background, jednostavno sve postaje dopustivo, sve postaje legalno, ništa više ne skandalizuje.
Osim o moći televizije da manipuliše gledaocima realitija, psihološkinja Drašković govori i o manipulaciji onima koji su pristali da stanu pred kamere kao akteri, što vodi do lažne slike o njima samima.
Ljudi misle da kad stanu sa one strane kamere da je cijel svijet njih obožava, da ih svi samo gledaju kako su divni, krasni, veliki, pametni, božanstveni, takve divne noge, grudi i onda zamišljaju nekako ego se hrani takvim najnižim strastima i onda stvari raste. Je ta jedna negativno idealizovana slika o sebi i ljudi izgube kontakt sa sobom, sa sobstvenom dušom, sa sobstvenim bićem i sa naravno drugima, bliskim ljudima oko sebe.
I na kraju smo pitali Podgoričane koliko prate reality programe. Da li smo dobili iskrene odgovore, prosudite sami, tek anketa pokazuje kako je za takvu vrstu emisija entuzijazam opao.
To prezirem, oba dva, i Farmu, i Veliki brat prezirem.
Najgori oblik onesvješćivanja ljudi, iako smo generalno kao nacije ili region neosvješćeni, primitivni, ovo je najbolji način da se tome još više doprinese.
O njima mislim se najgore i mislim da su najveća katastrofa koja je mogla da zadesi naše medijsko tržište.
Šta mislim? Mislim da okreću proces evolucije otprilike, pretvaraju ljude u majmune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Prema uobičajenoj šemi emisiju nedjeljom ujutru završavam sportskim osvrtom. Osvrtom u najdoslovnijem smislu, i to na prethodni vikend i konačni završetak trkavice u vezi sa okončanjem regionalne košarkaške lige. Reću odmah, premda svi to već znate, Beogradski Partizan je poslije godinu dana pauze i izostanka Makabija ponovo na tronu. Ovaj put porazio je vječite rivale iz Crvene zvezde, a oba ova tima plasirala se među evropsku elitu. Istina je i to da se ništa više sa sigurnošću ne može tvrditi, jer ko zna šta će u narednih nekoliko dana pasti na pamet kontinentalnim košarkaškim vračevima. I tu evo dolazim do onoga što sam zapravo htio reći ovom prilikom. Radi se, predosjećate, o domaćinima finalnog takmičenja i sistematičnim manipulacijama u vezi sa Aleksandrovačkom i Gokeom. Podsjećam, ovaj tim je u regionalnu ligu ušao kao outsider. Ovdašnja publika je očekivala tek da sačuvaju obraz, te da pokušaju, zajedno sa Širokim, sačuvati dva mjesta među timovima ABBA lige. Igokea je međutim prevazišla sva očekivanja, igrala najbolju košarku u regionu i na kraju osvojila prvo mjesto. Daleko ispred nadmoćnih i financijski potkovanijih ekipa, računajući tradicionalne učesnike Eurolige. Kad su već bili na korak do naslova, samopouzdanje i raspoloženje tima Dragana Bajića, jamačno najboljeg trenera ove sezone, poljuljale su vijesti kako se čelnici lige nisu razumjeli sa onim europskim u vezi sa učešćem u elitnom kontinentalnom takmičenju. Kao ne zna se ko je istinski prvak, onaj koji osvoji naslov ili onaj što će imati više sreće na Final Four lutriji. Čini se kako je ova istinska nepravda posve uzdrmala Aleksandrovčane, pa u finalu nisu bili ni blizu igre kojom su prethodno naprosto pomeli Partizan. Ko se jole razumije sport, morao bi znati kako se vrhunska forma mora precizno tempirati i kako treneri veoma dobro znaju kad od ekipe mogu očekivati najviše. To je ostalom najbolje pokazao pobjednički trener Vujošević, koji je jednu relativno blijedu ekipu Partizana, što je izgubila nekoliko duela u toku regularne sezone, doveo do vrhunca u dvije završne utakmice. Mora se i to reći, premda zato nikog ne bi trebalo kriviti, jer se niko nije ni nadao ovakvom raspletu, i Gokeji nisu na ruku išli ni propisi po kojima se mora igrati domaća Liga šestice. Kako god da je bilo, ostaje da se nadamo, a može biti i unaprijed radujemo kako će i Gokeja u dodatnim kvalifikacijama uspjeti vratiti ono što je nepravedno oduzeto. Ukoliko pak i ne bude tako, moramo izraziti divljenje prema ovoj sjajnoj ekipi i uživati u činjenici da je Bosna i Hercegovina imala prvaka moćne regionalne lige, te da će svi naši timovi u buduće imati tako visoko podignutu ljestvicu uspjeha kad je klupska košarka u pitanju. Malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobratović.